Lectio octogesima nona, unde nonagesima. Nostris navibus casus estimendus.
Caesar naves longas edificare in flumine ligere, quod influit in oceanum, remiges ex provincia institui, nautas gubernatoresque comparari iubet.
Namque ostium naves adum modum pacte armateque erant.
Carine, aliquanto planiores quam nostrarum navium, quo facilius vadac de quesum estus, excipere possent.
Prore, ad modum erecte, atque item pupes, ad magnitudinem fluctuum, tempestatumque accommodate.
Naves totae, factae ex robore, ad quam misuim et contum meliam perferendam.
Transtra expedalibus in altitudinem trabibus, confixa clauis feris, digiti policis crassitudine.
Ancore profunibus, feris catenis revinctae.
Peles proelis, sive propter lini inopiam, sive eo, quod est magis veri simile, quod tantas tempestates oceani, tantosque impetus ventorum sustineri, ac tanta onera navium regi, quellis non satis commode posse arbitrabantur.
Nostra classis una celeritate et pulsu remorum prestabat.
Reliqua pro loci natura, pro vi tempestatum, illis erant aptiora et accommodatiora.
Neque enim is nostre rostro nocere poterant, tanta in iis erat firmitudo, neque propter altitudinem facile telum adigebatur et, e adem de causa minus commode copulis continebantur.
Tempestades facilius ferrebant, et in vadis consistebant tutius, et ab aestu relictae nihil saxa et cotes timebant.
Quarum rerum omnium nostris navibus casus erat extimescendus.